توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس، مدینہ مسجد جہانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی اطر فروش، زمنگ دکان دویما پتہ، واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر، کراچی کیماڑی۔
ذو بیان دمنگل لگولو کی پ کتاب اللہ او پ سنت د نبی علیہ السلام، د اعتصام باب اشتعال لے او د دی معنا د منع، لکه اوس د لتیر شل چې لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، نو عاصم مانع او حامی ته وای، او اعتصام څه ته وای؟ الاستمساك بالشيء، کلک دی مضبوط یو شی رونیو، نو اعتصام معنا د الاستمساك، کلک یو شی علما او عملا رانیول، د قران او سنت رانیول سری چې داز دکی او پدی عملو کی، اعتصام بالکتاب او سنت سره چې قران او سنت دې زدکل او بیا غی ته عملی شکل ورکی، نو دا درته وای قران او سنت باندې به منګولی لګي، دا وکلک رانی سي، دا بس دکی او پدی باندې به عمل کې، پدی باندې عمل وکي، لکه وی واعتصموا بحبل الله جميعا، دا اللہ کتاب و سنت دا نبی علیہ السلام کلک رونی سے، حبل اللہ نا مراد کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ الفصل الاول، فصل اول، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، دا ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہا نا روایت تے، قالت بی بی فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چ فرمایلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا چاچی او نو کار پیدا کو پدی دین زمون کی، چ دین اسلام نے حاضر تھا، ما حوالے سمنه چ غد دین نوی، فهو رد، نو دا کار مردود دے او دا مطرود دے۔ دا حدیث گورد د دین په اصول او قواعدو کې یو اصل عظیم دی، علماء لیکلي والحدیث اصل عظیم من اصول الاسلام وقاعده مهمه من قواعده، دا یو اصل عظیم دی د اصول د اسلام نا، او یو قاعده مهمه ده د قواعد د دین نا۔ دیکھی گورا وی فی امرنا، نو دین مراد یعنی فی شاننا و طریقنا، او دیدے کی دا امر نمراد دین دے، او امر بانی پا دین بانی اطلاق دا امر، کو گر بازی روایاتو کی دا سراغلی، من احدث فی دیننا، او دیدے کی گر دا مسلم در لرانا، یو احداث دے دنیوی امورو کی، یو احداث دے پدینی امورو کے، نو پدین کے نوے کار چاہد شریعت دو اصول و نصابت نی اغیط بدعات ہوئی، دنیای لحاظ سرا لگد نبی علیہ السلام زمانہ کی موٹر او سیکل او جیاز نو، نو باز نا پوئی بیا خدا سیزون نو نو لاولی پدے کس ورے گئی، دار جہالت نخلا دیدے کی فی امر نیویلی فی دین نیویلی، دیو جن احداث یو پا امور دو دنیا کے، ناخو اللہ وی ویخلق ما لا تعلمون، نوی نوی سیزونا قیامت نمخ کے مخ کے اللہ پیدا کئی، ندی فی امرنا نمراد دین دے، چا من احدثا چا چیو نوی کار پیدا کو، فی امرنا حازا پا دی دین زمون کے چدارے، اغا پا قرآن کنو سنتو کنو دا قرآن و سنت دو اصولو نصابتنو، نفہو وردن، دا زمیر دیکھ یو احتمال دا دے، یو احتمال پک دا دے، فہو وردن چی دا عمل مردود دے، دا عمل مردود دے، دیکھ ردن پا مانا دا مردودن دے، اطلاق دا مصدر دے پا اسم مفعول بانے، لکا خلق کلا پا مانا دا مخلوق رازی، یعنی دغا عمل مردود دے، اسو کوئی فہوا دغا شخص چلانوے کار رویستو، نو فذالک الشخص مردود مطرود، دغا سڑے مردود و مطرود دے، چچا دا کار رویسو. او مسلم شریف کی دا روایت دا سراغلے وَيْمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ چاچی او عملو کدا سے عمل چیز مونگ دا سنت و مہر پنون و غرد دے ایجی وجہ نگورا زمونگ استاسو دین لے قرآن زمونگ استاسو دین لے سنت اقوال دا صحابو اجتحاد دا ائمہ اربعو چاہی دی قرآن و سنت نے اجتحاد یو شید دی سلور و اصول و نصابت لے اور یو سلی و ایدہ کار خیر دے نواب بدعات ہوئی لیکن رست و حدیث کی تشریح کرو رست و حدیث کی داغی تشریح کرو اور امام نووی رحمہ اللہ وی دادا چاچ ریاض السوالحین دیا وی وی هذا الحدیث و مما ينبغي وی دا حدیث آغا دے چھ مناسب دی چھ دا دی یاد کریشی او دا ہر منکر او دا بدعات او دا رواج پا مقابلہ کی دے استعمال کریشی سوکم چی او کار کئی مثال پتور بانے گورا دے مخ کی محرم کی دزان خلق خیراتون او جلوسون کئی او پا قبر و باچے پا سفر کی سوک چوری کئی او سوک سپیرہ گنی پا ربیع الاول کی خیراتون کئی نمن احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد سلویختی کئی دریما کئی کال کئی نور رسمنا او رواجونا کئی چونکہ دا پا شریعت کی ثابت ندی نو دا مردود دی دا غکون کے مردود دے دلہ بنی ایک سڑے نوے چفلانے و یرا دیر خس اڑے دے دا محرم خیرات کئی دا باروفات کی جیبونا باندے کئی لاللہ حبیب وئی چفہو مردود دا سڑے مردود دے مترود دے دا عمل رد دے وعن جابر